Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар-башкорт программасын тәкъдим итәбез. Аны Ландышкарасы алып бара безнең бүгенге тапшыруда. Башкортстанда атналык күзәтү иштерсез. Республика Президенты хакимиятының элекке башлыгы Ради Хабиров тирәсендәге шау-шулы хәлдә республика җәмәгатьчелегенең игътибар үзәгендә тора. Кырымның Акмешит шәһәрендә кырым татар атамалар юк, әмма Казан дип исемләнгән урам бар. Русия НХЛ-дагы иң кыйммәт Европа уенчыларын сатып ала. Бу хакта соңрак ишетерсез. Башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы, хөрмәтле тыңлаучылар. Парижда Урта диңгез илләре җитәкчеләре саммит уза. Әфганстанның Урузган вилаятендә 200-дән артык кеше үлгән. Обама Русияны зур сигезлектән чыгаруына каршы чыгыш ясады. Әхмәдинижад Иранда Америка вәкиллеген ачу яклы. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Париж. Якшәмбе көнне Парижда Урта диңгез илләре җитәкчеләре саммит уза. Анда барлыгы 43 дәүләттән вәкилләр, аерым алганда Европа илләре, якын көнчыгыш һәм төньяк Африкадан катнашалар. Саммитта Урта диңгез илләре берлеген төзү мөмкинлеге турында фикер алышу булачак. Әлеге яңа оешманың төп бурычлары булып, якын көнчыгыш төбәкләре арасында икътисади элемтәләрне арттыру, канунсыз иммиграциягә каршы көрәш һәм әйләнә-тирә мохитне саклау торачак. Шулай ук якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру турында сүз барачак. Франциянең тышкы эшләр министры Бернар Кушнер әлеге саммит якын көнчыгыш өчен өметләр дәвре булырга тиеш дип белдерде. Шимбә көнне Франция президенты Никола Саркози белән очрашуда Сирия башлыгы Башар Асад һәм Ливан җитәкчесе Мишель Сулейман мөнәсәбәтләрне яхшырту максатыннан беренче булып илчеләр белән алмашачакларын белдергән иде. Кабул. Афганстанның көньягында Урузган вилаятында шартлау нәтиҗәсендә үлүчләр саны 24-кә җитте. Дистәләрчә кеше җәрәхәтләнде. Рәсмиләр белдерүенчә, интихарчы шартлаткыч куелган машинасы белән базарны саклаучы полиция машинасына килеп бәрелгән. Нәтиҗәдә шартлау булган. Париж. Бүген Израиль премьер-министры Эхуд Ольмерт Фәләстин автономиясе җитәкчесе Махмуд Аббас белән очрашып сөйләште. Ольмерт булай диде. Бу бик мөһим сөйләшүләр, әлбәттә, берничә проблема, кайбер каршылыклар һәм аңлашылмаучанлыклар бар. Әмма без беркайчан да бүгенге кебек сылык килешүен төзүгә якын торган юк иде. Ольмерт белән Аббас сөйләшүе Парижда Урта диңгез илләре саммиты кысаларында узды. Вашингтон. Американың демократлар фирқасыннан президентлыққа нәмзәт Барак Обама Русияны зур сигезліктен чығаруына қоршы шығыш ясады. Оның күндәші республиканлар фирқасыннан президентлыққа нәмзәт Джон Маккейнда әлік шуынды фикірді болуын білдірген еді. CNN телекомпаниясына берген әңгәмәсінде Обама Русияны сигезліктен чығару хата болыр еді, шынки Мәскәу білән қызметтәшіліктен тыш атым құралы таралуына каршы көрәш мөмкин түгел диде. Билгеле булганча, бу атнада Русияны зур сигезлектән чыгаруны сорап, танылган хукук яклаучы Елена Боннер һәм Владимир Буковский Обама һәм Маккейнга мөрәҗәгать иткән иде. Алар моны Русиядә кеше хуклары бозылуы һәм сәяси оппозициянең эзәрлекләнүе белән аңлатты. Узган атнада Сомали пиратларынан азат ителгән Лиман Тимбер Алман карабы Хинд океанында Азенский култыгында авыр хәлгә калган. Кимәнең двигателе гамәлдән чыккан, суда инде берничә көн буе давыл бара. Кичә кимәдә булучылар авыр хәлдә икәннәрен хәбәр иттеләр. Аларга ярдәмгә американ хәрби диңгез кешеләре карабы китте диелә. Алман кимәсендә барлыгы 15 кеше бар. Алар арасында 4-се украинлы, ә 1-се кимәнең капитаны Русия кешесе. Тәхран. Иран президенті Махмуд Ахмади Нижат Тахран халықлар арасындағы әлімтелерінің нығытуы үшін барлық әмәлләрінде хуплы деп білдірді. Бүгін матбуғат шырашуында Ахмади Нижат Тахранда Американың бәкілігін ашу керекілігін айтты. Июнь айында АКШ мәғлүмет чаралары Вашингтонда Иран атом дипломатларын бұлдыру турында сөз алып барыла деген еді. Дипломатик мүнәсәбәтләр Америка белән Иран арасында 1980 жылда, яғни Иранда ислам инқилабын жеңгеннен соң үзілді. Мәскеу. Рязаньда экологлар лагеріна хүжім ясалған. Екі кіші зиян көрген. Новая газетіға экология харакеті жетекшісі Вячеслав Ярапошкин білдіруінше, олар жерлі химик заводта ағулы сумала жетіштіруге қоршы митингка әзірленгенде, дестеден артық яшлар экологларға хүжім еткен. Ярапошкин бұл хүжімге завод жетекшілігінің қатнашлығы болырға мүмкінлігін кері қоқмады. Экологлар лагері ұзғанатта да ішілі башлаған. 2007 жылына Ангарскин янындағы экологлар лагеріна хүжім нәтижесінде бір кіші өлген еді. Мәскеу. Чукотканың яңа губернаторы етіп Роман Копин белгіленді. Әлі губернатор орынбасары болған Копинны Руси президенті тәғдім етті, аны Чукотка автоном бөлімі думы сараслады. Чукотка депутатлары шулай ұқ июль башында өз вазифасына кеткен әлікі губернатор Роман Абрамовичтан әлкә думысын жетекләуін ұсырады. Мәрәжәғәтте исә бұл вазифа аның хәр вақыт Чукоткада болуын тәләп итмейешек дейілі. Мәскеу. Арктикада Шпицберген жерінде біздан Русия қытыпшыларын шығару башланған. 2007 жылының сентябрінде анда Тынья қытып 35 деген пәнни өзек ішін башлаған еді. Ол бұйылының сентябріне қадар дауам етерге тиеш еді. Ләкін қытыпшылар яшаған хәм ішләген жерді біз әрі башлау сәбәплі Русия хакимияті аларыны 20 кішіні шығару қарарына келді. Сіз азатлықта сынға хәбәрләр тыңладығыз. Бу атнада Башкортстанда президент хакимиятының элекке башлыгы Ради Хабиров тирәсендәге шау-шулы хәлләр республика җәмәгатьчелегенең игътибар үзәгендә булды. Башкортстанда узган елдан бирле эшләп килүче бердәнбер бәйсез Уфагуб интернет сәхифәсен экстремизмда гаепләү турында хәбәр иткән иде. Башкортстанның эчке эшләр министрлыгы әлеге сәхифәгә бәйле кешеләрнең иләрендә тентүләр оештырып, аларның компьютерларын һәм башка техник җайланмаларын тыелган дип исәпләнгән китапларны алып киткән иде. Тентүгә дучар булганнарның шикаятләре мәхкәмәдә каралды. Хәзер булар хакында Уфадан хәбәршебез Кәрим Яушев сөйли.
Башкортстанның ихтимагы сәяси казаны бу атнада шаулап кайнауын дәвам итте. Бихисап җинаятлар кылуда гаепләнүче Башкортстанның элекке сенаторы Игорь Измесевны сак астында тоту август аена кадәр озайтылды. Башкортстан президенты улының уң кулы дип исәпләнгән Башнефтехим ширкәте җитәкчесе, Башкортстан корылтае депутаты Виктор Гансовка яне зур күләмдә салымнар түләмәү буенча тикшерүләр башлануы куркынычы көчәйде. 25 июньдә Русия Югары мәхкәмәсе президиумы Гансовның эшен яңадан карар өчен Башкортстан Югары мәхкәмәсенә җибәрде. Моңа хәтле Башкортстан Югары мәхкәмәсе Гансовның гамәлләрендә гаеп тапмый торган иде. Шулай да иң гаугалы вакыйгалар әлеге дә баягы Башкортстан президенты хакимиятының элекке башлыгы Ради Хабиров исеме тирәсендә барды. Исегезгә төшерәбез. 2003 елны Башкортстан президенты сайлаулары алдыннан Рәхимовның хакимият башлыгы итеп тәгаенләнгән Ради Хабиров ул вакытта Мортаза Рәхимов президент булып сайлансын өчен зур көчләр салган иде. Шул гомердән бирле Хабиров Мортаза Рәхимовка тугры хезмәт итте. Әмма хәлләр Хабировның Мәскәү Кремленә эшкә күчәргә җыенуы мәгълүм булгач кискен үзгәрде. Аналитиклар фикеренчә, Рәхимов командасы Хабиров Мәскәүдән Уфага президент сыйфатында кайтуы ихтимал дип аны пишрату эшенә кирештеләр. Бу атнада Башкортстанның бөтен рәсми мәгълүмат чаралары, шул исәптән телевидениесе Хабировны хурлау белән мәшгуль булдылар. Һәм әлбәттә инде фәкать Хабировны хурлаучыларга гына сүз бирелде. Бу хәлләргә карата үзенең фикерләре белән икътисад фәннәре докторы, профессор, билгеле сәясәтче Ренат Гатауллин бүлеште.
Бу эштә ике сәбәп булырга мөмкин. Беренчесе, Башкортстан власты Хабировтан курка. Менә Хабиров кайта имеш Башкортстанга президент булат дигән хәбәр шын булырга да мөмкин дигән сүз. Икенче, Башкортстан хакимияте бик мәсьәләне үзенә шуңа күрә бәлки монда эмоция ягы да көчлерәктер. Булай да булырга мөмкин. Мәскәүдән, Кремльдән бернинди дә информация чыкмый. Менә Башкортстанда кемне куярлар, кашан яңа президент булыр. Шуңа күрә куркудан Башкортстан хакимияте мәгълүматы адымнарга чыгарга мөмкин.
Башкортстанның рәсми мәгълүмат чаралары халыкка Хабировны гаепләүне Башкортстанда коррупцияга каршы көрәшнең көчәйтелүе белән аңлаталар. Менә Башкортстан телевидениесе аша бирелә торган репортажлардан бер үзек. Башта диктор сөйли.
Бу турала Россия президентының махсус хезмәтләре дөнья күрде. Дмитрий Медведевның фикеренчә, түрәләрнең мутлашуларын ачыклау һәм коррупцияга каршы көрәшкә бүтә янага коллективияле бите максатында был бик мөһим тара. Республикала Радик Хабировка бәйле һуңгы вакыйгалар сәбәпле без янә халык фикеренә мөрәҗәгать иттек.
Мына коррупция белән безнең 2007 елда газ керткән дип авылыбызда миллион долларга. Әйткән язганнар иде шул газификацияга. Ә самым деле авылыбызда кәндер. Ул тоже у нас коррупция дигәндә. Без Бата Хабировка приемда. Сез монда озак итеп сөйләшеп тормагыз, бара кешеләр диде без шулар дигәндә.
Эшләр Хабировка халык алдында гаеп ташлаулар белән генә чикләнми. 9 июльдә бөтен Русияның Башкортстан буенча сәяси советы утырышында Ради Хабиров партиядан чыгарып ташланды. Башкортстан телевидениесе аша Рахимов командасының соры кардиналы исәпләнгән, элегрәк үзе дә хакимият башлыгы булып эшләгән Исмагыйл Габитов ничек итеп Башкортстандагы сайлау нәтиҗәләре үзгәртелүен сөйләп бирде. Аның сүзләренә караганда, Хабиров бер үзе үз белдеге белән генә республика җитәкчелегеннән яшереп, әмма Башкортстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе аша Русия Дәүләт Думасына да Башкортстан Корылтайына да сайлау нәтиҗәләрен үзгәрткән. Үзәк сайлау комиссиясе рәисе карашкан имеш, әмма ни өчендер әйтик, президентка яисә прокуратурага мөрәҗәгать итмәгән.
Исмәгыйл Габитовтан күтәрәүсә, Ради Хабировты ул вакыттагы Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Барыкин Ягыловтың тавыш бирү йомгакларының һайлаулар дәүләт автоматлаштырылган системасы буенча Үзәк сайлау комиссиясе карамагына тапшырылуы хакында хәбәр итүләр туктатмай.
Бердәм Русияның гади әгъзалары да, гади уфалылары да Башкортстан телевидениесе аша Хабировка карата аптыраш һәм нәфрәт белдерәләр.
Партия әгъзасы Ради Хабировтан шундый зур должность алу. Шуннан соң партия безнең республика партия оешмасының ышанычын акламау безнең өчен сайлаучылар алдында ничек аңлатырга икәндә белмәйм. Ул безнең республика штабының җитәкчесе булды. Без аңа ышанды. Шундый бүген китерелгән дәлилләр законга тиешле нәмә түгел. Шуңа бүген бер тавыштан полицейлар әгъзалары аны партиядан чыгардылар.
Дөрес кандидат һайлауга тиешле бара һәрбер кеше һайлауса һайлауга. Бүгенге мәгълүматтар буенча һайлау вакытындагы фальсификация әлбәттә интернет һайлаучыларның бергә карата ышанычын кәметә дип уйлыйм.
Шунысы кызык. Башкортстан җитәкчелеге үзе Башкортстандагы сайлауларның канун бузылып үткәрелгәне турында ачык итеп сөйли. Әмма шул ук вакытта шушы ялган сайлау нәтиҗәләрен үзгәртмәскә кирәк дип бара. 10 июльдә журналистлар белән очрашып, Башкортстан Корылтайы башлыгы Константин Толкачев мин кайсы да булса депутатның кенәфие өчен түләнгәнме юкмы икәнлеген белмим. Моны махсус төзелгән комиссия тикшерә һәм нәтиҗәләр ясар. Бер нәрсә ачык. Сайлаучыларның тавышларын сатып алып булмый. Шуңа күрә үткән сайлаулар нәтиҗәсе легитим булып тора. Һәм мин Башкортстандагы сайлау нәтиҗәләрен гамәлдән чыгару булмаячак дип исәплим дип белдерде. 10 июльдә Башкортстан Корылтайы җыелып, Русия президенты Дмитрий Медведев исеменә Хабировның үтә яман кеше икәнлеген аңлатып мөрәҗәгать кабул итте. Күрәсең, Башкортстанда Хабировка карата компания ачылуга карамастан, Кремльгә эшкә чакырылган дип исәпләнгән Ради Хабиров шәхесенә карата рәсми Мәскәүнең реакциясе булмау Рахимов командасын үтә борчый. Башкортстанда турында Бәйсез Уфагуб сайтын һәм аңа кагылышы бар дип исәпләнүче кешеләрне экстремизмдә гаепләргә маташулар турында хәбәр иткән идек. Хукук саклау органнары язган документларда әлеге сайтның хуҗасы дип билгеләнүче Николай Шевцовның эш урынында һәм үендә сайтка кагылышлары бар дип игълан ителгән тагын бер ничә кешенең өйләрендә тентүләр үткәрелгән иде. Һәм менә тентүгә дучар булганнарның шикаяты буенча бер ничә мәхкәмә карары чыкты. 10 июльдә Уфаның Ленин районы мәхкәмәсе Швецовның эш урынында тентү ясауны канунга каршы килми дип, ә үендәге бала бүлмәсенә тентү ясауны канунсыз дип карар кабул итте. Шул ук көнне Башкортстан югары мәхкәмәсенең җинаять эшләре буенча коллегиясе тарихчы Игорь Кушумов йортында тентү ясауны да канунсыз дигән карар чыгарды. Әмма иң мәзәге дигәндәй, шушы җинаять эше кысаларында тарихчы Сергей Орлов фатирында тентү ясарга карар чыгарылган иде. Тик нигәдер тентү Орлов яшәгән фатирда түгел, ә аның 6 ел элек аерылган хатыны фатирында үткәрелгән. Бу хәлгә аптыраган ханым мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткән. Һәм менә 10 июльдә Уфаның Ленин районы мәхкәмәсе элек кире Орлов белән 6 ел инде бергә яшәмәгән хатынның фатирын килеп тентүне канунга ярашлы дигән карар чыгарган. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Кырымның Акмәшер шәһәрендә кырым татарлары атамаларын чыратуы мөмкин түгел. 1944 елда аларны сөргенгә җибәргәч, ул атамаларны юк иткәннәр. Ләкин әзме күпме татарлар белән бәйле булган Казан дип исемләнгән урам бар. Аның турында Диләвер Усман сөйли.
Кырымның каласы Акмәчет, русча Симферополь урамнары буйлап йөрсәң, мендә төрле исемле урамнарны очратырсыз. Ләкин элеккеге кырым татар атамаларны монда күрә алмассыз. Аларның бөтенесен кырым татарларны кырымнан 1944 елда сөргән иткәч башка исемнәргә алмаштырдылар. Еллар узса да бу тарихи исемнәрне хакимиятләр кайтарырга да уйламасалар кирәк. Ләкин шуңа да карамастан Әхмәчеттәге үзәк урыннарның берсе булган, ягъни Әхмәчет Башкарма комитеты урнашкан бинаның бер ягы татарлар белән бәйле урамга барып тоташа. Юк, бу урамның исеме татар урамы түгел, ләкин ул татарлар белән бәйле. Бу урамның исеме улица Казанская, ягъни Казан урамы. Әкмәчет галиме һәм краеведы Владимир Поляков чыгарган улица Симферополя, ягъни Әкмәчет урамнары китабында Казан урамы хакында 1894 елда хәбәр ителә дип яза. Мин бу урамга барып, анда очраткан кайбер кешеләр белән сөйләштем.
50 из 62 года.
Вот эта улица так называется, да?
Почему Казанская? Наверное, с Казанью что-то связано. Это же столица Татарстана, наверное.
А вот старожилы есть какие-то здесь, знаете?
Ну, как старожилы? Они давно спились и померли уже. А это идея, которая нормальная, может быть, переехали.
Но улица тихая, спокойная, в центре города.
Да. Да, честно скажу, самое тихое. Машину удобно ставить здесь, никто не трогает.
Ну, я здесь живу с 53-го года, она так и называет. А как она раньше называлась, я не знаю.
И не переименовывалась?
Пока нет, так мы приехали сюда, мы жили в Донбассе. Ну и вот, она так и была, Казанская.
Мин Казан урамының исеме, ничек Әхмәчеткә килеп чыкканы, аның тарихы хакында Галим Владимир Поляков белән очрашып сөйләштем. Аның әйтүенчә, Әхмәчеттә ике урам, Тамбовская һәм Казан урамы Казан татарлары белән бәйле. Бу киң билгеле булган факт түгел, диде ул.
Крым и казанские татары в топонимике нашли отражение в двух аспектах. Малоизвестный момент – это то, что одна из старейших улиц Симферополя, Тамбовская, получила свое название по казанским татарам, которые были выходцы с Тамбова, они как-то транзитом попали. И вторая улица уже непосредственно – это улица Казанская.
Шуны да әйтергә кирәк, Тамбовская урамы тарихи весикаларда, яхни документларда 1904 елдан башлап рәсми күрсәтелә. Сүзне дәвам итеп, Владимир Поляков, татарлар Кырымда сугышка хәтле статистика буенча Казан татарлары һәм Кырым татарларына айрылмаганнар. Хәзер архивларда эшләгәндә мин сугыш елларында партизан булган Казан татарлары күп булганларны, алар төрле орден һәм медальләр белән бүләкләнгәннәрен күрәм, ди.
Во всей истории Крыма татары никогда не подразделялись статистикой на, собственно, крымских и на казанских, что очень сильно искажает, скажем, статистику. Ну вот последние мои исследования, связанные с казанскими татарами, это партизанское движение в Крыму, и вот опять же все документы говорят о татарах вообще, и только по фамилиям, поскольку я работаю с наградными листами, это можно понять, что в данном случае речь идет о казанском татарине. Ну, конечно, такие окончания, как там Улин и так далее, Сайфиулин, Ганатулин, уже понимаешь. Но большая подсказка является, откуда призывался, где родился. И вот хочу отметить, что много казанских татар принимало участие в партизанском движении Крыма, и люди заметные, имеют многие награды.
Минем Казан урамының исеме ничек килеп чыкты дигән сорауыма Поляков Акмачиттә күп кенә урамнарның исеме монда яшәүче милләтләрнең исемнәреннән килеп чыга, диде.
Улицы Симферополя получали название от этнонимов. Цыганская улица, Эстонский переулок. Эти улицы, что я называю, Еврейский переулок, Караимская, в основном потому, что там компактное проживание данных этносов. Турецкая не подходит, потому что там были турецкие бани. Точно так же улица Литовская не подходит, потому что там были казармы литовского полка.
Но Казанская почему?
Казанская – это от этнонима. Там было компактное проживание казанских татар.
Поэтому
да. Да, тут совпадает.
Шуны да әйтергә кирәк, Әхмәтчиттә Казан татарлары яшәгән Казан Слободкасында булган сугышка хәтле. Кырым татарларына сүргән иткәндә 6000 Казан татарларында сүргенгә Үзбәкстанга җибәрәләр. Бүгенге көндә Казан урамы Әхмәтчиттә сакланып калса да, аның исемене биргән бер татар да бу урамда яшәми. Бу хакта Азатлык радиосына бу урамда яшәүче Николай әфәнде сөйли.
Жила диаспора казанских татар. Вот сейчас на этой улице татары живут или нет? Вы знаете об этом или нет?
Вы знаете, ну, трудно сказать, что живут они здесь. Они, может быть, хотели жить, где до этого жили, но ведь там уже живут люди. Понимаете, как это сейчас вот тех выселить, это тогда перераздел пойдет.
А татары-то старые есть тут, нет?
Ну, может, и есть, я не знаю.
Шулайтов, татарлар бу урамда булмаса да, аның Казан исеме сакланып калган. Поляков әйтүенчә, моның төп сәбәбе исемнең нейтраль булуында.
Оно нейтральное, оно не воспринималось, если бы было татарское, как у нас была улица татарская.
Шуны да әйтергә кирәк, Кырым татарлары белән бәйле Әхмәтчиттнең иске урамнары исемнәреннән берсе дә бүгенгә хәтле кайтарылмады. Ә менә шәһәр сессиясының соңгы утырышында берничә урамнарның иске урыс исемнәре кайтарылды. Казан урамы исә иске төрки татар исемнәреннән Әхмәтчиттә үзгәртелмичә калган бер гасырдан да күп, ягъни 112 елдан бирле сакланып калган бердән-бер урам булып кала. Тик шунысы кызганыч, ул да ятим бер урам, чөнки монда бер заманда яшәгән татарлардан бер кеше дә хәзер яшәми. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Тилевер Усман.
Соңгы вакытта Европаның НХЛ-дагы иң яхшы, иң кыйммәтле хоккей уенчылары Русиягә килә башлады. Русия күп акчалар белән аларны үзенә җәлеп итә. Бу хакта Татарстандагы спорт күзәтүчесе Радик Сабиров булай ди.
Беренче нәрсәне әйтергә кирәк, бу хоккейдагы мәсьәлә, гомумән Россиядәге спорт тарафында шундый хәл күзәтелә. Хоккейдагы мәсьәлә, футболда карыйк, баскетболда карыйк, волейболда карыйк, безгә дөньяның, Европаның иң атаклы, иң танылган уенчылары килә. Ни өчен сәбәпләре монда бик күп төрле. Беренчедән, әлбәттә, акча мәсьәләсе. Хәзер күп спорт төрләрендә беренче планга спорт принцибы, хәтта арткара күчеп, беренче планга акчалар ярышы чыга. Акчалар ярышы чыга, клуб им халле иганачыларны өзлей, спонсорларны өзлей, Газпром, Татнефть, һәм башкалар. Шундан әлбәттә инде алар үзләрен күрсәттеләр, күрсәтәтләре килә. Хуҗалары үзәндәтләрен канагатьләндерергә дип читләрдән уенчылар алалар. Менә күптән түгелгенә Русиягә кайтты Чехияның иң атаклы уенчыларыннан берсе НХЛдан Рамир Ягер. Омскның Авангард командасына кайтты. Ни өчен кайтты? Дәресен әлеге дә баяды. Акшага кайтты.
Шыннан да чех Ярамир Ягер иң оста уенчылардан санала. Аны Русиягә тарту өчен сөйләшүләр берничә ай дәвам иткән. Кайбер мәгълүмат чаралары Ягерга 35 миллион доллар вәгъдә иткәннәр дип язып чыкты. Ләкин Омскидагы Авангардның генераль менеджеры Анатолий Бардин моны кире какты. Радик Сабиров булай дип дәвам итә.
Шул ук НХЛда дөньяның иң көчле хоккей лигасы саналса да, анда инде хәзер уенчыларны тота алмыйлар. Әлбәттә, Ярамир Ягер шундый дәрәҗәле уенчы, ләкин ул инде картайган. Аманы командада тоту өчен шактый гына акча кирәк булыр иде. Әлбәттә, клуб җитәкчеләре МХЛда мондый адымга бармыйлар һәм Ярамир үзенең туган ягына да түгел, менә нәкъ менә Россиягә кайта. Чехиядә андый акчалар аларның төшенә дә кермәй. Шул ук Швециядә дә, Финляндиядә дә.
Русиягә килүчеләр арасында НХЛдан тагын бер оста уенчы Матиас Вайнхандер бар. Ул Мәскәүнең Динамосы өчен уйнаячак. Ә Ак Барс Тони Мартинсонны сатып алды. Бу уенчыларга Русиядә миллионланган долларлар вәгъдә ителә. Мисал өчен Ак Барс өчен уйнаган Алексей Морозов узган елны дөньяда иң күп акча алучы уенчы дип билгеләнгән. Радик Сабиров булай ди.
Җыелма команда уенчылары берничә ел дәвамында НХЛда уйнаган, дөнья чемпионнары булган, Стэнли клубларын откан уенчылар барысы да Россиягә агылган. Мәсәлән, шул Казанның баш командасына быел килделәр. Швециядән, Финляндиядән, Америка уенчысы белән килешү турында сүз бар. Монда барысы тик акча эшләре дип әйтер идем.
Диде спорт күзәтүчесе Радик Сабиров. Хәзер шетел такымнары үз уенчыларын Русиягә сатып шактый акчалар эшли. Мисал өчен Швеция күп кенә башка Европа илләре кебек НХЛ белән килешү төзүдән баш тартты. Һәм швед клублары җитәкчеләре үз уенчыларын Русиягә сатуны хуп күрә. Шул ук Павел Брентлинның 2 еллык килешүен Түбән Новгородның Торпедосы 700 мең долларга сатып алды. Мондый акчаларны бары Русиядә генә түләргә әзерләр. Радик Сабиров булай дип дәвам итә.
Яш уенчыларны алалар, башка клубларга танылган командаларга саталар. Ләкин ни өчен Америка сатмыйлар? Чөнки Америкада хәзер аның кадәр акча түли алмыйлар. Россиядә шул ук тәкъдимне генә карыйк, аларга миллионлаган долларлар килешү тәкъдим итәләр аларга. Ләкин һәр нәрсәнең плюслары да бар. Мәсәлән, шул ук НХЛ ул дөньяның бар ничек кенә санасак та дөньяның иң атаклы, иң данлыклы, иң талантлы уенчыларын үзенә җыйган лига булып кала. Һәм анда уйнау һәрбер кешенең хыялы булып тора. Мәсәлән, Евгений Малкин. Аны Россиягә кайтарга монда 20 миллион доллар аңарга тәкъдим иттеләр кайтарга дип, Россиягә кайтарга. Ләкин ул тегендә әллә 10 миллионга шунда ризалашты. Чөнки аның амбициясе бар, дөньяның иң көчле командасында уйнау. Димәк, аның өчен беренче планда акча чыкмаган. Хәзер күбрәк Россиягә нәшел исемне да антанылган, картайган, ыллыгайган, инде үзен ләри күрсәтә алмаган уенчылар килә. Бу әлбәттә яхшы ул, беренче яктан. Спортның популярлыгын арттыра, мәсәлән, хоккейның популярлыгын арттыра. Шул ук Ярамир Ягер Казанга килсен, монда халык икеләтә күбрәк барачак, хоккей карарга. Аннан соң инде үз амбицияларын әйтәм бит канәгатьләндерү өчен. Ләкин алар бар, оста уенчылар булып калалар. Шуңа күрә мин аларның осталыгында да шикләнмим.
Диде спорт күзәтүчесе Радик Сабиров. Шулай итеп, Русия шактый акчалар белән Европаның иң яхшы уенчыларын үзенә туплый. Әгәр элек Чехи уенчылары гына күбрәк алынса, хәзер инде Швеция уенчыларының да күбрәк Русиягә килүе күзәтелә. Мондый килешү күпләр өчен отышлы дип белгечләр. Чөнки бу очракта Русия такымнары оста уенчылы була, ә Европа уенчылары исә Русия белән килешү төзеп, НХЛ-га караганда күбрәк акча эшли ала. Сәгатьнең икенче яртысында, хөрмәтле тыңлаучылар, сезгә Казан студиясында уздырылган түгәрәк өстәл сөйләшүен тәкъдим итәрбез. Ул кесә телефоннарын татарчалаштыру турында барачак. Азатлыктан аерылмагыз.